подкасты «Радио Свобода».
Вітаю! Гэта «Палітыка» з Юрыем Дракахрустам. Тема сённяшняй праграмы – «Чаго чакаць у 2026 годзе?». Мае госці – аглядальнікі «Радио Свобода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Прывітанне, калегі! Прывітанне, Валер!
Вітаю!
Добрый день, Віталь.
Привіт, Аня.
Спадарства, напрыканцы мінулага году Радіо Свабода, як заўжды, традыцыйна правяла апытанне экспертаў пра тое, чаго чакаць ад 26-го году, чаго чакаць у 26-м годзе. Вы гэтае апытанне бачылі. І таму у мяне да вас пытанне не толькі пра ваше асабістае меркаванне, пра ваше ацэнкі, пра ваше прагнозы, але і як бы пра ваше прагнозы ў кантэксце адказаў іншых 38 яшчэ экспертаў. Першае пытанне. Ці скончыцца вайна? Так ці інакш? Ваша ацэнка імавернасці таго, што яна ўсё ж такі ў гэтым годзе скончыцца? Віталь.
Я думаю, фактычна, упершыню ў гэтым годзе, гаворачы пра наступны, пра 26-ты, можна даваць, на маё разуменне, мая думка, даволі вялікую верагоднасць, што скончацца баявыя дзеянні. Все баяцца гаварыць, што скончыцца вайна, што будзе замірэнне, все кажуць пра нейкае часовае замірэнне, часовае спыненне баявых дзеянняў, і вось всё ідзе да таго, мы не будзем абапірацца на нейкія там апошнія сустрэчы, бо менавіта тут яшчэ гэта, скажем так, драма будзе працягвацца доўга, яшчэ будуць сустрэчы, яшчэ будуць 20, 15, 28, колькі заўгодна пунктаў. Але, ну, справа ідзе да таго, што вось в такім процістаянні все-таки абоду бакі разумеюць, мне здаецца, што далейшы працяг баевых дзеянняў, ну, не приносіць великай выгоды ні тым, ні тым. Тут много спрэчак пра то, што Путін ці гэта разумеюць, ему трэба бесконцая вайна, ну, як бы мы негатыўна не ставіліся, так сказаць, да Путіна, але все-таки трэба разумець, што назіраючы за яго палітычнымі, скажам, дзеяннямі, пэўная рацыянальнасць і логіка свая ў іх прысутнічае, нельга сказаць, што ён такі адмарожаны, чокнуты, там іншыя словы ўжываюць, што вось ніякая рэальнасць яму не кіруе і не выглядае як цісне на яго. Нет, рэальнасць для яго важная, і рэальнасць то, што і эканамічная, і ваенная рэальнасць будзе в тым ліку прымушаць і Путіна пайсці на нейкае пагадненне, якое, хутчэй за ўсё, будзе, канешне, такім, што все мы расчаруемся, все мы прыхільнікі Украіны, я маю на вазе, і сама Украіна. Но ўсё-такі, мне здаецца, так ці іначай, калі не казаць пра бліжэйшы месяц-два, а пра весь 26-ты год, верагоднасць таго, што яно будзе дасягнута і актыўныя баявыя дзеянні спыняцца, я даю больш, чым нават 50%.
Валер, і ваш прагноз, ці будзе мір, ці перамір'е, ці спыненне баявых дзеянняў, як сказаў Віталь, і магчыма некім штрых-пункцірна наступствы для Беларусі?
Я таксама згоден з тым, што верагоднасць замірэння ва Украіне даволі вялікая. І галоўным чынам таму, што ідзе вайна на знясіленне, і знясіленне абодвух бакоў, яно падыходзіць да нейкай важнай мяжы. А прычым, калі мы кажам пра знясіленне з украінскага боку, то тут мы маем на ўвазе і пэўнае сэнсе стомлення ад вайны Еўропы, якая актыўна дапамагае Украіне. Грамадская думка і ў Расіі, і ва Украіне, і ў Еўропе, як бы яна арыентавана на тое, што трэба ісці да нейкага заканчэння вайны, бо ёсць некая мяжа цярпення ва ўсіх грамадствах, і гэтая мяжа, яна блізкая, яна бачыцца, і гэта кажуць нават сацыялагічныя апытанні, нават у Расіі. Што тычыцца Беларусі, Я думаю, что белорусское громадство и белорусская улада, и белорусская оппозиция тут мают полный консенсус в том плане, что они зацикавлены в закончении войны. Закончение войны важно и для улады, бо экономичные проблемы у России, которые стали выником войны, отбиваются адмоўна на экономике Беларуси. Думаю, что Лукашенко так само хотел бы закончения войны, бо верогодность утягивания Беларуси, покуль идзе война, и она все же остается, а утягивания никто не хочет. Я думаю, что и белорусская оппозиция хотела бы закончения войны, бо это зменшить некую такую агульную напруженность, агульную ненависть, якая перекидывается праз межи. И в рэшце рэшт в образ Лукашенко, як оборонца белорусов от войны, як гаранта миру, на гэтым тле так само будет зменшаться. Тому думаю, что Беларусь зацікавлена в закончении войны.
Наступное пытанне политвязни. У 25-м годзе было помиловано 342 человеки, у тым ліку и вельми вядомые, знакамітыя, знаковые постаці. Але при гэтым новых политвязняў было 509. І з уліком того, что напрыканцы году усяго заставалася 1130, атрымліваецца палова з іх села ў 25-м годзе. Але давайте, может быть, не будем казать про некую арытметыку, кого будет больше, кого будет меньше, а попробуем некую дать якостную оценку. Жыццё в Беларуси у 26-м годе будет вольнейшим, чем в 25-м, поводле неких параметров. Валер.
Думаю, на жаль, что не будет вольнейшим. Бо, коли глядеть, например, на той же выступ Александра Лукашенко на Всебелорусском народном сходе, який отбылся недавно, то видовочно, что Лукашенко протягивает жить 20-м годом, что синдром 2020 года живе у ягонай свядомасці, у свядомасці ягонага атачэння, і таму ніякіх прыкметаў таго, каб прыпыніць рэпрэсіі, каб пачаць некую сістэмную лібералізацыю, не будзе. Так, Лукашэнка гатоў гандлявацца, гатоў таргавацца, гатоў вызваліць і выштурхаць за мяжу тых палізняволеных, якія сёння ёсць у беларускіх вязніцах. На гэта ён здольны пры ўмове, што будуць зменшаны санкцыі ці скарочаны, ці не будуць вводзіцца новыя, але не больш за тое. Ну і прычым я б звярнуў увагу вось на што. Да сістэмных пераменаў Лукашэнка не штурхае Вашынгтон. На гэта спрабуюць ціснуць еўрапейскія краіны, а вось калі глядзець на пазіцыю ЗША, то там няма патрабавання некай сістэмнай лібералізацыі. Больш за тое, я лічу за тым, што беларускія ўлады ставяць умовы. Вось апошні выступ старшыні КДБ Івана Церцеля, там дастаткова ясна сказана, што адна з умоваў нармалізацыі адносін Беларусі з суседзямі — это тое, што суседзі павінны спыніць падтрымку апазіцыі. І тое, што офіс Ціхановскай нібыта плануе пераехаць з Вільні ў Варшаву, ну, мне падаецца, таксама шмат пра што кажа. Таму я не бачу пакуль перспектыў да некай сістэмнай лібералізацыі ў Беларусі.
Віталь, ваш адказ, ну, можа быць, да сістэмнай, тут можна задаць пытанне, а што такое сістэмнае? У рэшце рэшт, хрушчёўская адліга, калі сотні тысяч людзей вызвалялі, ну, сістэмна, там не было ніякіх зменаў, строго кажучи, это была коммунистичная, однопартийная, тоталитарная держава. Але сказать, что изменов не было, ну, они были. И, до речи, есть белорусский прецедент, 15-16 год. Тогда так само житё было, до речи, не мёд. Можно пригадать там и справу Белта, и шмат что иншее. Але политвязнев не было. Политвязнев вызволили, санкции сняли. Вот нечто такое, так сказать, вертание в 15-16 год. Реалистично?
Не вельми. И я хочу тут пропоновать такую схему, как бы отделить питание, как это не парадоксально, политвязнев от либерализации. То бок вызволение политвязня, на мою думку, вельми махчима, амаль по максимуму, та самая великая угода, про якую кажа Минск и Вашингтон. Ну, это не значит, что ниводного не застанется на конец года, але то, что, может быть, на сегодня больше стеснующих вызвано, я лечу, что целком вероятно в рамках некоторых таких сделок, угодов, какие отбудутся. Але при этом никакой либерализации не отбудется, покольки замороживание громадства, вот можно всех политвязнев, ну, альбо выслать, де-факто выслать за межу, альбо они застанутся, может, меньше, я думаю, в Беларуси, але ясно, что в теперешней ситуации в Беларуси ниякой головы, ни сгоды поднять немагчыма. И вся эта заморозка громадства, она ж денежная не только тем, что людей хапают, а все, скажем, забороненные организации громадского сектора. Только навод какие-нибудь умовно тиктокер что-то скажет, перейдет межу, где покритикует не только умовный там какой-нибудь краму, где там пацуки завелись, а только некого чиновника, одразу его тягнуть на фоне дверей выбачаться, это в лепшем выпадку. Так что вось в этом сенсе можно отделять эти темы, то бок политвязни могут быть амаль все вызволены, але при этом ниякой либерализации и ниякого, ну, лепшего с пункту влежения свободы життя в Беларуси не будет, покольки заморозка громадства, она денежная не только от этой вот лишбы, колька есть политвязню, а по многих инших параметрах, те самые, якие вось были не только в 16-м, с 15 по 19 год, и яких нема зараз. И тут я навод могу, ну, в певном смысле, много зараз идет дискуссий про наступный год, и вот наши коллеги выказывались в программе, там часики тикают, вот могу не погодиться с Артемом Шабиным, який казал, что Лукашенко не вызвались там политвязню, покольки это ледь не один его товар, это ледь не один его козырь. Ну, вспоминаючи, ты ж 15-19 год, коли не было ни водного политвязня де-факто и де-юра навод, так белорусские международные правооборонцы признавали, что их нема. Але при этом Лукашенко было чем гандлевать с Заходом, с Европой. Это любые, можно допустить там некий бизнес, можно допустить некое супрацовничество с Заходом, можно, врешьте, самое головное, что он активно продает, протягивать, представлять себе как великого знавцу по Путину и выдавать потиху там некие веды про Путина, может быть, не только Трампу, а некому европейскому так само политику, який на это вырешится. Коротей, нелегко погодиться, что вот политвязник – это такая речь, что только он выпустить, и режим захистается, его не застанется козыров. Не, можно вызволить политвязню, при этом режим никаким чином не захистается, бо все остальное застанется достатково репрессивным. И при этом, ну, так званые козыри Лукашенко может иметь в любых инших сферах. Так что я не ведаю, как вы это оцените прогноз. Он частково оптимистичный, что политвязни могут выйти в значной ступени, а частково пессимистичный в том смысле, что никакой либерализации и никаких больших свобод не будет в Беларуси.
Он глубокий. А наступный прогноз, как раз вы уже начали про Запад казать. В 25-м годе звонок Трампа напередодні встречи с Путиным Лукашенко с формулировками «глубоко поважанный президент Республики Беларусь», там запонки навод и листы, и, ну, и знятие санкций. А давайте в практичной сфере 26-й год. Тебе отбудется встреча Лукашенко с Трампом, что Лукашенко как бы нібито анонсовал на ОНС. И кольки заходних амбассадоров, новых амбассадоров, приедет в Беларусь? Виталь.
Думаю, встречи с Трампом не будет. немагчыма уявіць мне настолькі важнасць Лукашэнкі, каб менавіта такое адбылося.
Я вас перапыню. А с Рахмонам і Мірзіёевым можна было уявіць у 20.
Ну, так давайце удакладнім, што в нейкай масолцы, ну, маецца на вазе, калі будзе нейкі варыянт пагаднення паміж Расіяй і Украінай, куды з'едуцца не толькі ЗША, Расія і Украіна, але і прадстаўнікі суседніх з Украінай дзяржаваў еўрапейскіх. Там ёсць верагоднасць, што можа нейкім чынам аказацца і Лукашэнка. Я кажу пра адзін на адзін сустрэча з Трампам, ну, не з'яўляецца мне дастаткова верагоднай 26-м годзе і далей. Вось, можа быць, не тыя маштабы. Але што тычыцца другой часткі пытання пра еўрапейскіх амбасадраў, ну, іх малая колькасць іх, і калі 1-2 сказаць, это будзе максімум, то я думаю, тут можна не памыліцца, бо мы можам пералічыць тыя дзяржавы, якія тэарэтычна могуць там Словаччина, Венгрия.
Словаччина уже приехала.
Да, мається на увазі, кроме одной, другая. І, ну, как бы не бачно, покуль некой третьей державы, яка може на это
пойти. ЗША і Чехія.
Чехія, я бы не сказала. ЗША, да, вельми може быть. Коли ми обмірковали американський трек в самых розных ефірах, я, коли питаючись, а що ще може Лукашенко от американців просить, то, конечно, ну, типа, потребувати в рамках этих обменов великої угоди, що може быть, гэта адкрыццё некой ступені американської амбасады. Ну, я не бачу в гэтым трагедії ні для беларускіх демократичних сіл, ні тим більш для шарагових беларусів. Ну, буде працювати амбасада, і, слава Богу, будуть там візи видавати, може бути ще ніяка допомога консульська. А то, що після гэтых твітов Трампа високоповажаний президент, що відкриття амбасади вже може не з'являтися такої сенсації, то там, на жаль, чи не на жаль, гэта відаць так.
Валер, а який ваш адказ можна, може на більш таке змістовне питання? Некоторые казали, что вот эта розница помеж политикой США и политикой Евразвязы, такая хитрая, тонкая гульня у доброго полицейского и кепского, ну а у інших уявление, что это просто раскол, это просто вот разными шляхами. Америка идет одним шляхом, одну политику выбирая, Европа іншу выбирала у 25-м годе. В 26-м годе, вот чего вы чекаете, они как-то зблизяцца ці яшчэ далей разайдуцца? Калі зблизяцца, то на чым? Еўропа пойдзе за Трампам ці Трамп пойдзе за Еўропай?
Я не бачу перспектываў нейкага збліжэння ў стаўленні еўрапейскага звязу і стаўленні Злучаных Штатаў адносна афіцыйнага Мінску. Іншая пытанне, што тут могуць здарыцца некія падзеі больш глабальныя, якія моцна паўплываюць на адносіны Беларусі з Захадам. Я маю на ўвазе дамова аб міры ва Украіне. Таму што калі ўдасца дамовіцца аб замірэнні, то гэта павінна быць некая дамова, ну, сістэмная, у якой удзельнічаюць не толькі Расія, Украіна, але і іншыя краіны, якія будуць даваць некія гарантыі, пра што вельмі шмат гаворыцца. І тут, скажам, без удзела Беларусі гэтае пытанне наўрад ці можна было будзе вырашыць, таму што, скажам, калі будзе прынята некае пагадненне аб тым, што вакол лініі размежавання войскаў будзе некая такая дэмілітарызованая зона, адтуль павінны будуць выведзены войскі Украіны і Расіі, то адразу пытанне ўзнікне пра мяжу Украіны з Беларусю. Вось, таму што Расія можа вывезці войскі з Донбасу, а потым іх увезе на мяжу Беларусі з Украінай. І якби фармальна пагадненне выканана, ў рэальнасці пагроза не знікла. Таму без удзелу Беларусі, без удзелу, скажем, абмежавання расійскіх войск на тэрыторыі Беларусі, наўрад ці магчыма некае паўнавартаснае пагадненне. Ну і тут у гэтай сітуацыі як бы без удзелу Лукашэнкі цяжка ўявіць такое пагадненне. Гэта першы момант. Другі момант, таксама відавочна, што Расія ўвязвае вось такое пагадненне, замірэнне з зняццём санкцый. І уявіть собі, що відносно Росії санкції здимаються, а відносно Білорусі. І тут якби знову це повстання, питання на порядок дня. То бок, некі чинники, які знаходяться поза межами, так сказати, неких двобокових дочинення у Білорусі, там з США, Білорусі з Брюсселем, Білорусі з Польщею і Литвою, вони повстануть і будуть диктувати свой порядок дня. І коли на некий такий от цей великий саміт по заключенню миру приїдуть різні керівники держави, ну і Лукашенко там з'явиться, і що з ним робити? Потискать ему руку, ти не потискать. Это такое, видите, политико-дипломатичное питание. Тому мне подается, что вот эти речи больше глобальные, значно больше будут уплывать на перспективу отношений Беларуси и с Евросвязом, и с США.
И еще один, так бы мовить, третий, ци то лишний, ци то ци, той, кто радуется, это Россия. У відносинах поміж Білорусією і Заходом, Росія, чи то третій лишній, чи то третій, який радується. Діапазон тут вельми великий, особливо з уліком того, що це все по модулю міра ці війни, у аду, умовно кажучи, анексії Білорусі, да, ну, теоретично можна себе уявити, виход Білорусі ввогулі з усіх союзів з Росією. Ці відбудеться щось з цих крайностей, ці, умовно кажучи, узровень інтеграції вельми високі, але ну й он плюс-мінус заховається прикладно, коли розважати тільки з логіки двохбокових відносин, виключно. Валер.
Я думаю, що хоча й опошній варіант, який ви обмалювали, то бок великих переменів не відбудеться, не буде анексії, поглинання Білорусі, Росії. Я не бачу в этом великого сенсу для Росії, як і не бачу ніякого відриву Білорусі від Росії і ніякий дрейф у заходній бок, тому що так само для цього немає ніяких передумов. Але я тут бачу некий такую більш широке поле для маневру у Лукашенки у зв'язку з перемовами з Злученими Штатами. Бо ось це поступове зняття санкцій з Білавія, із Калія, ну, на порядку дня, я думаю, нове зняття санкцій з банківської системи, ще з ніяких підприємств. Ось це так чи інакше все ж таки поширає можливості для Мінська гуляти некою трохи свою гульню, неке невеличке, але дистанціювання від Москви і спроба шукати некі нові кропки опори у світі Лукашенка. І тепер намагаються їх шукати, їдячи по різних екзотичних країнах Азії, Африки. Але покуль це чисто пропагандистський ефект має. Але думаю, що спроба у гэтым кірунку протягнуться. Ну і я не чекаю ніяких таких нових конфліктних узлов у відносинах поміж Білоруссю і Росією. Во всякому разі не чекаю їх виход у публічну простору.
Віталь, і вам питання. От ми апошнім часом бачили некілька аналітичних праць. От Ганна Любакова опубликовала свой текст, Роза Турарбекова. Многие думают про то, как будут далее разгортываться подеи, как будет разгортываться вот эта комплексная система интеграции, которая, на погляд некоторых доследчиков, доследчиц поглыбляется. Те, по сутности, это, ну, прикладно вагание на одном уровне.
Не, ну... По-перше, можна тут сумною іронією констатувати, що ми живемо в умовах погрози білоруської незалежності з 91-го року, з того моменту, коли Білорусь отримала незалежність. Це навіть до Лукашенки було, і просто різні ступені цієї погрози незалежності є, так що... аналізуючи всі гэтыя гады палітыку, ну, міжволі палітычныя глядальнікі пранікаюцца пэўнай такой устойлівасцю, да, калі не сказаць цынізмам, што тычыцца менавіта гэтай тэмы. І тут я пагаджуся, не бачу ніякага такога радыкальнага змену ў гэтай вось пагрозе незалежнасці, што не будзе там фармальнай анексіі, але, канешне, Расія, яна працягвае сваю стратэгічную палітыку па, ну, скажам, пранікненню рускага міра ў Беларусь, асабліва пасля 20-21 года яна ўзмацнілася менавіта ў такім ідэалагічным, в інфармацыйным сэнсе, в сэнсе культуры, в сэнсе гісторыі. Всё гэта, гэтага не было в тых же самых з 15-го, там, па 19-й, нават ранейшыя гады. Раней Расія как бы дазваляла Лукашэнку, ну, у гэтым сэнсе ён сам дастаткова паспіхова, скажам, давіл, там, знічтажаў беларускае, але разам з тым і штосьці развіваў там некія структуры грамадства, там, умоўна, скажам, заўсёды была эта дыскусія, умоўна, скажам, за лукашэнкаўцаў ці за Пуціна, то зараз гэта неяк злілася, але часам нават як сцвярджаюць, што тыя ж сілавікі, яны трымаюць там в кабінетах партрэты Пуціна, а не Лукашэнкі. Ну, неважна, сэнс тым, што сапраўды Расія працягвае гэтыя все намаганні. Вось, і здаецца такое, што ўжо Лукашэнка сам пачаў трошкі разумець пагрозу гэтага. Мы ведаем яго гэтую рэпліку падчас сустрэчы з амбасадарам Расіі Грызловым, дзе ён сказаў, ну, навошта вы тут занадта так актывнічаеце з гэтым сваім Россатрудніцтвам? А гэта тая якраз структура, якая менавіта распаўсюджвае рускую, расійскую ідэалогію, рускі свет. Вось, і Лукашэнка гэта ўжо выклікае як мінімум раздражненне, якое, я думаю, ён мае намнога большае, чым то, што ён выказаў. А я хацеў бы сказаць пра іншае, вот пра гаворачы пра гэтае адносіны ў наступным годзе, я думаю, ёсць тое, што вот часам эксперты все мы арыентуемся на тое, што было, і таму даем такія прагнозы дастаткова, ну, скажам, устойлівыя, сціплыя, што мала што зменіцца, але вот 26-й год той год, дзе можа быць, мы не ведаем, але можа дастаткова сур'ёзна зменіцца то, што называецца эканоміка Расіі. І гэта спалучэнне фактару і то, што ўжо зафіксавана афіцыйна, што ў іх там, ну, як мінімум, это затарможанне роста, хоча ўсё, можа, росту ўжо і не будзе, плюс, ну, нейкі ўплыў санкцый, ўплыў вайны і плюс то самае галоўнае ўплыў таго, што ўсё-такі цана на нафту зніжаецца ў выніку тых жа дзеянняў амерыканскай адміністрацыі і іншых чыннікаў. А як заўважаюць не толькі там аналітыкі, але гумарысты, кожны раз замежная палітыка Расіі залежыць ад цэны на нафту. Это там 8-й год, 14-й год. Як толькі цана на нафту зніжаецца, яны становяцца больш такія міралюбныя і гатовы ісці на нейкія пагадненні. Так вот, калі гэты тренд падзення цэны на нафту, хаця бы ўсталяванне яго на такім даволі невялікай, там 40-50 даляраў за барэль велічыні будзе ўстойлівым, то гэта безумоўна і будзе штурхаць Расію і да знешнепалітычных такой больш асцярожнай мяккай пазіцыі, і да таго, што яна менш будзе магчымасць закупляць беларускія тавары, то, што ўжо адбылося ў другой палове гэтага года. Мы ведаем, як беларускі экспарт падае, і першыню за некалькі гадоў ёсць такі дысбаланс, менавіта негатыўна сальда замежнага гандля, а гэта, в сваю чаргу, будзе штурхаць Беларусь, афіцыйны Менск, то, што мы, відаць, бачым уже, да больш такіх актыўных размарожвання адносінаў з Захадам, паколькі, ну, на Расіі ўжо немагчыма спадзявацца, яна ўжо не выцягна, яна не купіць столькі беларускіх тавараў, колькі раней, яна сама впадае ў крызіс, і я думаю, гэтым тым ліку выклікана такая актыўнасць Лукашэнкі на амерыканскай, в пэўным сэнсі еўрапейскім накірунку.
Наступнае пытанне гэта палітыка, прычым, скажам шчыра, палітыка эмігранцкая, палітыка дэмакратычных сілаў, таму што яны ўсе выціснуты з краіны, але ў 25-м годзе у сувязі з вызваленнем палітвязняў адбылося вызваленне некалькіх буйных палітычных постацяў. Это Сергей Тихановский, это Виктор Бабарыка, это Мария Колесникова, это Олесь Беляский, я бы сказал, это Павел Северинец. Это буйные фигуры. И вот яны з'являются на политичном поле. Эмигрантским, ну, неважно, все равно, политичном поле. Чаго можна чакаць, як ці можа змяніцца канфігурацыя гэтага поля пад уплывам і вось з'яўлення гэтых постацяў і шэрагу іншых фактараў, ну, в сувязі з тым, што яшчэ адзін год пасля 20-го году, змена міжнароднай сітуацыі, змена палітыкі таго ж Вашынгтону. Віталь.
Ну, хочется, как бы сказать, надеемся, что не. В том смысле, что, ну, разворачивая рационально и логично, ничего доброго демократичным силам, как мы называем, такая измена, радикальная измена конфигурации не принесе. Как я когда-то писал блог у нас на «Свободе» про рациональное ставление до Тихановской, неважно, там, как ставишься персонально до особы, але есть некая структура, есть некие мысли, какие я на эта структура в особе тем лику Тихановской и штабы несе на международной арене и для белорусов, и на сегодня не является максимум, что кто-то может ее в этом смысле заменить, просто сходишь за ее статусу, как, ну, магчымага пераможца прэзідэнцкіх выбараў у 20-м годзе. Так што, мне здаецца, ну, гэтыя людзі, якія выйшлі, яны гэта разумеюць і не будуць спрабаваць скласці нейкі альтэрнатыўны цэнтр. Хаця, ну, да гэтага могуць іх будуць і штурхаць, но мы ведаем, бачым лёс там Цыпкалы, каторы вось даволі рана пачал гэта спрабаваць і, ну, і не толькі, ну, маецца на вазе і мужа, і жонкі Цыпкалу. І, ну, закончылася это ці не закончылася, ну, тым не менш, дастаткова все гэта сумна выглядае і не вельмі паспіхова.
І плюс я на, думаю, што на прыканцы гэты... года Цыпкала атрымаў шчаўчок па носе ад Джона Коула, кода Цыпкала тлумачыў, што я там, значит, вызваляў палітвязняў, яму было сказана.
Вы да, там не стаялі. Да, Америка Только Америка взяла политвязнем, а никто иначе, да.
Но это, правда, реплика смысле, да. Не только Цыпкалу, между прочим.
Так, 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 там и было подкреслено. И в этом смысле, ну, менавіта вот с пункта лежания логично-рационального, створение реальное такое, не то, что людей, которые идут побач, а людей, которые змагаются за лидерство, хай это будет Барыка, я в огуле думаю, тут, может, мало часу, довольно скептично оцениваю потенциал Бабарыкі, поскольку, ну, тады люди его, он был самым популярным в 20-м годе, потому что он был керавник банку ведомого, и богатый человек, и банкир, и бизнесмен. Зараз он был и понезлеволены, але, ну, белорусы в своей массе, в Беларуси на всех выборах, и они все-таки от оппозиции шли некие 2001 года фигуры, которые, ну, были номенклатурщики, которые что-то уявляли, которые чего-то достигнули в жизни, просто за лидеров оппозиционных партий, эти за полымянных трибунов, белорусы в своей массе не готовы голосовать, и зараз Бабарыка мая статус былого политзневоленного, это не той статус, его нема зараз того рейтинга, який его был в 20-м годе. Я думаю, все они зразумеете, будут в певном сенсе, может, параллельно, но допомагать Тихановской. Такий мой прогноз, что все-таки не будет острого конфликта ни у бабарыканцев с офисом Тихановской, а неким чином яны, ну, альбо будут довольно вогуле стипло себе поводить в политике, альбо калі будуць, то гэта будзе не канкурэнтнасць, не барацьба, а все-таки шлях ісці побач.
Валер, да пытання анкеты, которую вы таксама запаўнялі, вот у паза мінулым годзе, у 23-м, таксама экспертам задавалі пытанне, колькі людзей возьмуць удзел у выбарах у каардынацыйную раду ў 24-м. І там многія даволі большы сказалі, ну, десяткі тысяч. Можа, 100 тысяч. Люди памятали это голосование на голосе. Ну, 100 тысяч, 50. Приходят выборы. Голосуя, как вы памятаете, 6723 человеки. Ну, лишь бы такая стиплая. В этом году уже прогнозы были осторожные. И переважная большинство наших экспертов сказала, ну, не больше за 10 тысяч. Переважная, там, 90%. Але, может быть, тут помыляются. Коли, умовно кажучи, Бабарыка вступає в эту гульню, это робится новым механизмом легитимности. А раптом будет, я не знаю, 100 тысяч. Ну, 100 тысяч – это так само не миллионы. Ну, як вы отказываете на это питання? Як сменится конфигурация?
100 тысяч – колькасць удзельнічаючых у выбарах каардынацыйнай рады. Тут бачыце два чынніка, якія нейтралізуюць адзін другога. С аднаго боку вызвалення новых партый палітвязняў выклікала некае такое ажыўленне ў асяроддзі эміграцыі, ў асяроддзі палітычнай апазіцыі. Цікавасць да палітыкі павялічылася, і гледзячы па тым, што ў планах ЗША вызвалення яшчэ там тысячы палітвязняў, то гэта можа выклікаць так зноў такі ўсплеск, пад'ём і так далей. А з іншага боку, імпульс 2020 года, ён сыходзіць. З кожным годам ён усё меншы і меншы, і ці гэты ўсплеск, звязаны з дазваленнем палітвязняў, можа нейтралізаваць гэтую хвалю? Цяжка сказаць, і тут ніхто адказу не мае. Ну, зноў жа тут спадзеў на тое, што замірэнне ва Ўкраіне зноў можа выклікаць новую хвалю цікавасці да палітыкі ўвогуле. Ну і палітыкі ў Беларусі ў прыватнасці. Таму тут шмат невядомага. Што тычыцца таго, ці павялічыць канфліктнасць у апазіцыйным асяроддзі, з'яўлення знакавых фігур апазіцыі? Так, такая пагроза ёсць. Я думаю, што канфліктагеннасць павялічыцца, але ці створыць гэта некія скандальную сітуацыю, ці сапраўды будуць спробы стварыць некія новыя цэнтры, альтэрнатыўныя, канкуруючыя офісу Ціхановскай, тут я не ўпэўнены, бо тут все ж таки повинен спрацаваць некий здоровый сенс. Ну, глядите, той же Павел Латушка так само человек с амбициями, але ён эти амбиции умерил, вайшовши у системную гульню вакол офис Светланы Тихановской. Ну, ёсць спадзеў, что іншыя так само, не глядячи на свои амбиции, будут спрабаваць все ж таки уписаться у гэтую калектыўную гульню і спрабаваць уплываць, магчыма, ўжо знутры гэтай сістэмы на дзейнасць, на палітыку і офіса, і той каманды, якая зараз дамінуе ў апазіцыйным асяроддзі.
Добра, дзякуй вялікі, шаноўныя калегі. Я нагадаю, шаноўныя гледачы, што вы глядзелі «Палітыку» з Юрыем Дракахрустам. Маімі гасцямі сёння былі палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Валер Карбалевич и Виталь Цыганков. Подписывайтесь на канал «Свобода премиум», ставьте звоночек, каб не пропустить ніводнае відео, але только, калі гэта для вас бяспечна. И еще раз с Новым годом, с 2026.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.